Бывшего Советского Союза, найбольш з Республику Средней Азии и найменш с Прибалтики и Кавказу. Размещались у зале строго по отповедных месяцах. У часы перапынку кучковались каля своих партийных лидеров, якими тады были первые секретари ЦК. Те працавали у якости режиссеров, вызначали выступовцев, давали политичные указания. Те, что збирались выступить, посылали записки в президиум. «Прошу слово у подтримку» и так далее. Тим и давали слово, у той час, как иншие обурались. Увогуле политичный напал у зали для неспрактикованного человека частяком был нестерпный. Особливо, як выступал Сахаров чи Афанасьев, чи навод Собчак. Сахаров говорил про Афганистан, и ему выключали микрофон. Воплесками спробовали согнать с трибуны. Зато, як выступал генерал Радзівонов, что наладил ведомую кривавую лазню в Тбилиси, его проводили с трибуны бурными воплесками, полова в зале устала. Я тогда выразно зрозумел, что трапил явно не туди, что неяк треба отсюль рвать кипти. Але Садамович, наоборот, был полный полемичного азарту, готов был выступать с каждого поводу. Нередко ему то и удавалось, бо сидел он у первом раде, как раз перед трибуной. Однойчи выступил вельми резко и слушно попередю Горбачева об небезпеці, якую нестал для его генеральское окружение. Тады ему досталось от інших, у тим ліку и от российских коммунопатриотов, коллегов по союзу письменнику. Вельми сумно, что до их, покуль что мовчки, долучились некоторые из белорусских діячов культуры, як, например, Мастак Савицкий и некоторые іншие. Я неяк зробив спробу погутри с Валентином Распутиным, с яким был у добрых отношениях, але хутко зрозумел, что між нами пустка. Гэтые люди не бачили и не признавали ничего, апроч их любой матушки России. Ну так это российцы, а наши... Пробным каменем новой политики Горбачева стала национальная проблема. Грузия, Армения, Азербайджан, Центральная Азия, Прибалтика. Навод недосвеченному человеку было зрозумело, что эти народы имкнутся до свободы и незалежности, что они довольно жились у турме, званой СССР. Имперцы того не разумели. Я тогда контактовал с прибалтами эстонцами и литовцами, которые взяли выразный курс на незалежность и начали последовательно ее домагаться. Для того потребно было признать незаконность секретных протоколов до пакту Риббентропа-Молотова. Але, каб зрабіць тое, сперша трэба было знайсці тыя протоколы. Дыпламаты и кадыбоўцы доводили, что протоколы – фальсификация Захаду. Намаганнями демократов была створена адмысловая комиссия, якую узначалил Ландсбергерс и в якую увели и мяне. Нам належало доказать, что опубликованные на Захаде копии тых документов сапраўдныя. Это было непросто. Бо академик Фалин с трибуны съезду пераконвал депутатов, что никаких протоколов нема в природе. Большиня ему верила. Але большиня не уличила силу настойливости балтийцев, у приватности Ландсбергеса, его политичную хватку бульдога. Гэты литовский профессор музыки тягом нескольких посиджений доказал, что фальсификует не Захад, а Министерство замежных справ СССР. Керовництво країни продовжало упартиться у своїм ошуканстві, що праз некий час привело до кривавих ексцесів у Вільнюсі, Різіди і в Закавказі. Прилася кров, супрот чого сурово попереджував Горбачова неурімслюю наш Адамович, який з активного його сторонника нарешті перетворився у противника. Зрештою, як і вся міжрегіональна група Афанасьєва-Попова. На перапынку паміж паседжаннями мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андреем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Большыня ў чарзе ставілася да яго варожа, толькі недавно яго спрабавалі сагнаць з трибуны. Тады я выйшаў з чаргі і прапанаваў яму сваё месца. Сахару подякую, але в чаргу не став. Мы стали удвох особно от інших и размовляли. Андрей Дмитрович сказал, что читал мои книги и хоть сам у войне не удельничал, Але верить безпомилковій реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, так та є безпечна. Я у свою чергу розповів академіку, як супроть його і Солженіцина домагалися підпису від письменнику, підтримав його боротьбу і сьогоднішнього виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з гетим чоловіком. Ночу Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі от дві смерті. Чи урівняються на небожчику? На посіджені комісії, у якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які привозив адмисловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я ту папірку викидував у смітник. Але однойчі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикованій залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов з усім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження у з'їзду. Ішло неяке обміркування, керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося у паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали, узброєних сил і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супроти здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бицьому совєтської армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча крестьянська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветат на доблесну робочу крестьянську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрожою стратити шматгодовую уладу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.
Вислухали успоміни Василя Быкова «Довга дорога додому» у авторському читанні. Протяг на хвалях свободи завтра. У архіві «Білоруської свободи» заховаліся запису голосу Василя Владимировича Быкова різних годов. Пропонуємо вашій увазі ягоні розваги про технологію творчості. Запис зроблено у червні 2002 року.
Комп'ютер все-таки, апроча всього іншого, це техніка, і володіння її потребує певних намаганнів, яких не потрібно для звикної справи, коли пишеш ручкою. Апроча того темп. Темп моєго мислення достосувався до темпів моїх пальців. От. І доволі гармонічно це відбувається. У той час, як на комп'ютері переживаєш нейкую дисгармонію. Вот. Таму найлепш, калі нават звычайныя фразы, якую-небудзь устаўку, ці што напішаш перша на паперы, хоць бы, так сказаць, маларазборчыва такім беглым почеркам, а пасля ўжо перадрукуеш на кампутары. Люблю ручку, каб яна была з тонкай лініяй, і пераважна або сіняя, або чорная. Ну, магу пісаць алоўкам. Па сутнасці, не важна. Вот некалі я ўжо гаварыў, Валодзі Караткевіч у гэтым сэнсі меў адно патрабаванне, это хорошая папера. Да, чыста ручка, ён так казаў. Но вот хорошая папера мне таксама падабаецца. Вот. Хотя все жыццё у нас же як, цяпер так появилась такая папера. Вот, хорошая. А то все было такая газетная. Ну, а увогуле не ў тым справа. Калі ёсць у галаве, так напішацца, дзе хочу. Нават на сигаретнай пачцы. Вот. У мяне, напрыклад, нема запісных кніжак, я іх не веду. Хотя многія, вельмі многія з імі не расстаюцца. Я не могу себе так дисциплінаваць. І калі нават треба нешта запісаць, у мене звичайно, то ручки нема, то папери нема. Вот так отримується. Это, конечно, дрэнна, бо там які архівы, які матеріали, у мене ж з собою їх не було. Я не засталіся у Менску. Поэтому, калі я взявся писаць, у мене нічого не було, апрача моєї голови. Вот. Ну, і потому я писав тільки тое, що я пам'ятав. Вот. Тое, що я забився, або памятаў не цвёрда. Ну, гэта ўсё равно адносіцца да лічбаў, да храналогіі. Вот тут, канешна, мае ўспаміны вельмі уязвімы. Ніякага парадку. Лістом у мене было вельмі шмат, некалькі чавданаў. Але як гэта ўсё пачалося, я іх на дачы пачаў паліць. І я спаліў амаль усё за выключэннем аднаго чабдана, таму што я заўважыў, што мая кватэра, а таксама дача прыцягвае да сябе ўвагу. Там прыходзяць людзі, там нешта шукаюць, там усякія вобыскі ідуць. Мая адсутнасць, канешне. Ну, я падумаў, на чорта мне трэба, каб гэта ўсё прыцягвала. Я аднойчы узяў, папаліў шмат што. Вот. Ну, яшчэ засталося, канешне, трэба паліць. Тым больш, што чарнавікі свае я давно не хаваю, я іх палю, звычайна, як перадрукую, я іх просто палю, знішчаю, каб іх не было і знаку, каб не было ў чым разбірацца. Я памятаю, як Караткевіч перад смерцю незадоўга, я быў яго, ён казаў, вот, узяўся разбіраць свой архіў, і не магу, баліць жывот, вот, і злуюся, і на сябе трэба было зрабіць раней, такі быў клопат. Ну, я падумаў, на чорта мне гэты клопат яшчэ так сказаць. І поэтому пасля мяне мала што застанецца, і гэта добра. Вот мёртвым не баліць, уже столькі варыянтаў прайшла па ўсіх гэтых рэдагаваннях, што першапачатковы варыянт уже не захаваўся. Наогул я уже заблытаўся ў гэтых варыянтах. Вот. І хаця апошні мяне не задавальняе, канешне. Канешне, не задавальняе, але я не маю магчымасці што-небудзь аднавіць у ім. Настолькі ўсё там заблыталася. Вот. Ну, пасля, Боже мой, мы не разумеем адной речі. Гэтая культура скончылася. Вот. Тое, што пачынаецца цяпер у галіне культуры, это не працяг і не развіццё культуры наогул. Это контркультура. Поэтому все ранейшыя звычкі, там это літаратуру знаўства, ацэнкі, так сказаць, падыходы, усё гэта засталося ў мінулым. Цяпер у гэтым стагоддзі ўсё будзе іншае. І ў гэтым іншым для ранейшага нема месца. Поэтому і літаратуры ранейшай не будзе. Яна застанецца там, вот, і будзе хіба што для аматараў, для навукоўцаў, которые будуць пісаць, так сказаць, дысертацыі, і то не будуць пісаць дысертацыі. Дысертацыі будуць пісаць пра бітнікаў, там пра ўсё такое. Поэтому пра што клапаціцца, Боже мой.
Прагучаў запіс Васіля Быкава, зроблены ў чэрвені 2002 году.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 до 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.